Äripäevä raadio.
Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere päevast, eetris on Tervisetark. Mina olen Tuuli Seinberg. 9. märtsil toimus järjekorras 13. peavalu päev, mis oli seekord pühendatud naiste peavaludele. Ja ka tänases saates räägime me peavaludest, täpsemalt migreenist, ja mitte ainult naistest, vaid räägime ka meestest ja räägime, kuidas nad võiksid jõuda esmatasandile ja millist abi sealt saada ja millist nõu saada. Ja mul on suur rõõm tervitada stuudios üht peavalupäeva esinejat, doktor Kristel Amjärve, kes on pealinna perearstide üldarst ja juhataja ja ka Mainor tervisemaja juhataja. Ja ütlen veel salaja ette, et pealinna perearstid on üks esimesi perearstikeskus Eestis, kus patsiente aitavadki spetsiaalsed peavaludele pühendunud õed. Koostöös siis MyGreventioni digitaalse peavalu kliinikuga. Kas on siis peavalud nii suur probleem, et sellise spetsiaalse segmendi enda keskusesse lõite?
Tänan, Tuuli, kena sissejuhatuse eest. Peavalud on väga suur probleem ja me ei ole ka isegi võib-olla meditsiini inimestena seda nagu päriselt teadvustanud ka esmatasandil tegelikult, kui suur see probleem on, sest kõik teadusuuringud on selle ju välja toonud, et tegelikult 18% naistest kannatab migreenial, 9% meestest kannatab migreenial, et tegelikult on meil ju peaaegu neljandik inimesi kannatab peavalude all sellist haigust nagu migreen, mis on nagu eriti intensiivne valu, ühepoolne peavalu, mis haarab meie sotsiaalse keskkonna, meie töökeskkonna ja kõik, et me oleme teadvustanud oma perearsti keskuses, et tõepoolest meie inimesed vajavad eri abi just ka peavalude ja migreeni alal ja kuna me oma suurema keskusega töötame Ülemiste linnakus, kus on digilahenduste inkubaator loodud 4-5 aastat tagasi Health Founders ja kust on välja kasvanud digitaalne peavalu kliinik MyGreventioni, siis nendega koostööd me oleme teinud tegelikult juba hea mitu aastat nende loomises saadik ja nüüd oleme tõesti ka selle digipeavalu kliiniku implementeerinud meie perearsti keskusesse kasutusse. Lihtsalt saades aru, kui palju digilahendused aitavad meid ka igapäeva töös ja see aitab ka hästi palju meie klienti või meie patsienti, sest nüüd eri peavalu õde on tegelikult kogu aeg tal taskus kaasas nii nimetatult, sest mobiiltelefoni kaudu, kuhu on MyGreventioni rakendus sisestatud, on tegelikult teisel pool ka spetsialist, kellele saab saata oma valuprobleemid, oma valuskaala. Loomulikult esma asi, mida me palume, on täita regulaarselt oma peavalupäevikut, kuhu sisestada oma valu, oma ravimid ja siis saab juba edasi nõustada spetsialistiga, kes ka seda saab jälgida, sisestada tal andme, saata andmed ja spetsialist saab anda ka kiiremalt nõu, isegi mitte tulles kohale.
Aga läheme nüüd täpsemalt nende peavalude juurde. Ma haaran sõnasabast kinni. Te mainisite siin ühte olulist asja, mida minu mõelest inimesed ei teadvusta. Nimelt seda, et migreen on haigus.
Jaa, migreen on tegelikult üsna sageli ka pärilik geneetiline haigus ja ta on ikkagi neuroloogiline haigus ja tegelikult ta ongi üks suurema skaalaga neuroloogiline haigus, kuna ta hõlmatus on nii suur. Migreen on tõsine haigus, migreen on äge haigus, migreen on krooniline haigus, migreen on päris tõsine haigus ja kroonilise migreeniga on ka puude teemad ja kõik need edasi selle pärast, et migreen tegelikult halvab inimese elu. Migreen on pinge peavalude, kobar peavalude kõrvala esmane peavalu diagnoosiga, kuid migreeni haaratus on tavaliselt nagu niivõrd valus, niivõrd suurte kõrvaltoimetega. Sageli ju inimesed kutsuvad endale kiirabi, sest valu ei ole võimalik kupeerida enam tava ravimitega. Isegi peapadjale panek on nii valus ja nii tundlik ja nii jube, et lihtsalt sellega ei osata olla, et migreen on väga tõsine haigus.
Aga küsimus ka selles, et kas inimesed oskavad arstile rääkida oma nendest peavaludest õigeaegselt või siis ongi see, et kõigepealt minnakse apteeki, süüakse aastaid neid käsimüügi valuvaigisteid, mis ei aita, kannatatakse, sest eestlased kannatavad palju. Ja meil on see kõnekäänd ju ka, et kes kannatab, see kaua elab ja no kes ei tahaks kaua elada. Küsimus on muidugi elukvaliteedis. Ehk, et kuidas sellega on? Kas teadvustatakse seda ja pöördutakse selle peavaluga perearstile, et teha see diagnoos?
Jah, eks sellega on muidugi nii ja naa, et kellel on perekondlik kogemus juba peres, on ema olnud kannatanud, on nende jääkottidega lapsed pool elu ringi jooksnud, seda teadvustatakse ja. Aga noh, teadagi Eesti mees on see suur kannataja, eriti sügavamas keskeas mees. Et mul on hästi hea meel, et tegelikult juba noored mehed ja ikkagi on väga palju teadlikuma tervise käitumisega. Valu on niivõrd pingeline stressi faktor, et valu lihtsalt ei tohi tänapäeval kannatada. Ja mul on tegelikult hea meel, et eriti nooremad inimesed siiski pöörduvad palju kiiremini oma murega arstile. Mis iganes selle peavalu taustaks siis on, et no tänapäeva elustiilid on ju meid viinud selleni, et me ei ela enam nendel aegadel, kui talvel puhati ja suvel tehti tööd, elati regulaarset rütmi koos loodusega, et meil tegelikult on ju elustiilid kõik muutunud vastupidiseks. Me istume järjest 6 tundi päevas, me ei tõuse isegi püsti, me ei tõsta isegi pilku, et organismi ei pea vastu. Ja kui tekivad häired, siis ikka inimesed ikka pöörduvad. Ja noh, tegelikult vaatamata sellele, et räägitakse peremeditsiini kättesaamatusest ja nii edasi, siis noh, tegelikult ikka arstid ja õed on tegelikult ikka olemas. Ja noh, kui ei saa siis samal päeval, kui ka inimesed ei ole pöördunud, siis muidugi lihtne soovitus on, et ikka võtke ühendust oma perearstiga, ütleme nii.
Üks aspekt on see mõttetu valu kannatamine, aga teine aspekt on just nimelt see käsimüügi ravimite ületarbimine, mis võib ju oma ohud kaasa tuua. Mis siin need ohud on? Ehk siis miks inimene ei tohikski jääda sellele igapäevasele käsimüügi ravimite valuvaigistite tarbimisele?
Väga suur oht migreeniga on just see, et tekib suletud ring, et on valu, on halb olla, on iiveldus, üks pool pead valutab, on oksendus, on imelikud aurad, on valgustundlikkus, on helitundlikkus, on lõhnatundlikkus, ei kannata mingeid lille, ei või kannata mingit lõhna, ei või kannatada kolleegi täna hommikust parfüümi. Mida iganes, et loomulikult kus siis veel, et ikka ibuprofeen ja paratsetamool on käekotis ja läheb käiku ja niimoodi kogu aeg. Sellest tekib suletud ring, ehk kui me seda kogu aeg teeme ja aastaid teeme, tekib ravimite ülekasutus, millest oma korruta kõrvaltoimetena tekivad peavalud. Nii et selle pärast taas. Eriti inimestel, kellel on üle 4-5 päeva kuus peavalud, me väga ootame ikka kõigepealt nõustamisele, sest tänapäeval on uued ravimid, uued võimalused, kaasaegsed digilahendused, arenenud spetsialistid, teadlikkuse tõus, teadusuuringud, et tegelikult on abi nagu nii palju kättesaadavam, on olemas profülaktilised ehk ennetusravimid, mis on immunoloogilised ravimid, mis on juba väga rasketele ja kroonilistele haigetele mõeldud ja vajavad muidugi spetsialisti nõuannet ja kõike diagnoosi ja kõike tausta teha. Aga võimalused on, nii et ühe sõnaga järjekordselt on see soovitus see, et kui on mure ja on probleem ja tõesti see apteegis käimine on ikkagi väga sage ja seda ibuprofeeni ja paratsetamooli kulub, ei tahaks öelda nüüd kilodega, aga ikkagi, et mis liig see liig, siis palun pöörduge. Te saate head nõu, te saate head abi ja kaasaegset abi.
Ma olen kuulnud ka sellist väljendit selle ravimitest, käsimüügi valu vaigistitest põhjustatud peavalu kohta, selle teisese peavalu kohta, et see on peavalude kuningas. Ehk siis sellest võib tulla nagu nii suur peavalu, no mille kohta võib öelda võib-olla tuuma peavalu isegi.
Jah, see migreeniga seotud valu võib olla tõesti ja veel ravimite ülekasutamisest tekitatud peavalu veel juurde. See valu võib tõesti olla traagiline. See valu võib olla lausa nii hirmus, et võivad tekida motoorsed häired, võib tekida ühepoolne halvatus, võivad tekida insuldinähud. Inimesed on paanikas, me kutsutakse kiirabi. Asi on nagu nii kaugel, et ka meditsiini inimesed ei oska seda enam diferentseerida, et insulti kahtusega on inimesed sattunud koos sellise auraga, motoorsete nähtudega, migreeniga, emosse, kus tehakse lausa trombolüüs, sest uus hoog tuleb lihtsalt peale. Et õnneks see trombolüüs ei ole inimestele kahjulik, nii et noh, need on muidugi harvad ja üksikud juhud, aga need on traagilised juhud ja need on tegelikult päris elust endast. Nii et veel kord tuleme jälle tagasi algusesse, kui juba nagu nii kaugel on asjad ja inimesed tõesti pole ka oma auraga aurata sagedaste episoodidega, migreenidega pöördunud arstidele, siis palun tehke seda.
Üks kriteerium oli siin, mis läbi käis jutust 4-5 päeva peavalu siis 6, aga räägime nendest muudest sümptomitest ka, et mõnikord võibki peavalutajale tunduda arusaamatuse keelekasutus, et mida arst küsib, et kas teil on aura, kas teil on mingisugune, no ma ei tea, prodroom, kas teil on valguskartus, et mis mõttes, ma ei ole ju vampiir, et ma kardaks valgust. Kuidas orienteeruda selles, mida need asjad siis sisuliselt tähendavad, kuidas inimene ise võiks seda migreeni enda jaoks teadvustada?
Jah, see on tuli nagu väga hea tähelepanek, et eks meie nagu meditsiiniinimestena peame ka tõesti korrigeerima ja mõtlema oma sõnavara, kuidas me oma inimestega räägime ja kuidas me ennast väljendame ja kuidas me küsimusi küsime ja anamneesi võtame. Need tõesti need auraga ja aurata jutud, et need võivad kõlada tõesti nagu mingi kosmose teadusena, et ja meie jaoks need tõesti tunduvad nagu nii elementaarsed väljendid. Ja see auraga migreen, selle tegelikult tal on nagu väga iseloomulik väljend, sellepärast, et seda ei oskagi nagu keegi päriselt nagu seletada, kes ise pole migreeni aurat näinud, tundnud. Seal võib olla väga erinevaid tundeid, aga need inimesed, kes seda tunnevad ja on läbi elanud, nad juba teavad, et nüüd migreen algab. Nüüd on see hetk, kus mul pean võtma oma ravimi. Seal tõesti, nagu te ka väljendasite, on see valguskartus, et mis see valguskartus tähendab. No põhimõtteliselt see tähendab seda, et ma olen füüsiliselt nagu nii haaratud, et ma tahan kaardinad ette tõmmata, ma ei taha kedagi näha, ma ei taha kedagi kuulda, ma tahan lihtsalt kuidagi hakkama saada voodis oma valuga. Kui on lõhnatundlikkus, kui on helitundlikkus, ma ei taha, võib-olla tuleb köögist hommikune, võib-olla mingi praeleiva või praemuna mingisugune hommikune lõhn. See kõik ärritab mind nii kohutavalt, et ma olen täiesti hullumas. Või on helidest, võib-olla tuleb kuskilt lastelt mingit muusikat või midagi sellist, mis mind nii õudselt ääritab, et kõik on nagu üks suur kombinatsioon, mis lihtsalt teeb mu elu nagu nii võimatuks, eriti sellel hetkel, kui mul algab peavalu. Ja kui need hoogusid ja episoode on nagu veel sageli või need kestavad hästi pikalt, et see on tõesti üks suur probleem, suur kannatus, aga noh siiski veel kord, et sellele kõigele on abi, millest tuleks rääkida spetsialistiga ja tõesti ka on võimalik ka veidigi ennast aidata nende digilahendustega, et seda microventionit võib endale alla laadida isegi ka ilma noh, perearstil käimata ja sellega tegeleda, et vahel nende asjadega nagu tegelemine kindlasti tähendab, aitab kroonilisi haigeid, et ma mõtlen, ma ennetan, ma olen valmis, mul on mu spetsialistiga konsulteeritud, mulle sobivad ravimid, need on mul alati olemas. See kõik aitab. Ja noh, see pikk jutt veel see auraga ja aurata, et no, on inimesi, kellel ei ole mingeid nägemusi ja asja lihtsalt poolel töölt, kell pool neli öösel, lihtsalt algab peavalu. Ilma midagi nägemata, midagi kuulmata, midagi tundmata. Et seda aurata peavalu on samamoodi väga sagedasti, et me ainus soovitus nendele inimestele, kellele algavad need nii äkki, ikka, et oleks see ravim öökapi peal, et ta oleks kuskil lähedal, et ta oleks käekotis rinnataskus ja nii edasi. Et tavaline soovitus siiski on, et kui rohtu võtta kohe, see aitab hoida ära migreeni episoodi ja päästa võib-olla päeva.
Ehk siis ma võtan kokku selle, et migreen ei tähenda ainult seda, et peab olema mingisugune aura, vaid on ka neid inimesi, kellel migreen on ilma aurata, eks ole?
Absoluutselt, jah. Absoluutselt, et lihtsalt ei olegi auratega midagi, et lihtsalt ongi migreen, ongi peavalu, on samas ja see peavalu on ikkagi reeglina ühe pea poolne, ta on ikkagi niivõrd intensiivne valu, et iga üks ärkab ka, kui see öösel algab, sa ärkad selle valu peale lihtsalt üles. Reeglina seal kaasneb iiveldus oksenduseni välja, et noh, need on lihtsalt ägedad intensiivsed valud, et reeglina. Kõik ei ole, aga alati vastavad reeglitele on alati erandeid, nii et
räägime põguselt ka migreeni etapid läbi, et nagu juba mainisite, et siin see algus võib olla selline järsk, aga võib olla ka selline teatud muude sümptomitega, ehk siis selle auraga ja enne seda veel mingid sellised inimesed, kes on juba kogenud migreenikud, tunnevad ära, nüüd hakkab midagi tulema. Ja siis on veel pärast seda sellist valuhoogu võib järgneda mingi periood, mida migreenikud nimetavad lausa pohmeluseks. Et millised need etapid on ja mis igas etapis toimub siis?
No tuli te juba praegu väga ehedalt kõik need lihtsalt öeldes need etapid ka välja tõite, et tõesti paljudel migreeni haigetel algabki see lihtsalt sellega, et mingisugune tunne, et ma ei suuda olla, ma ei suuda pead panna padjale, ma ei suuda kuskilt olla, ma juba tean, et see algab, et selline eelnev migreeni tunne. Siis see järel võib alata see aura, võib alata ilma aurata ja noh, see kestus on väga erinev, et ta on kas 4-72 tundi, kui ta läheb pikemaks juba üle 4 päeva. Need on juba raskemad migreenid, kui nad kestavad üle 10-15 päeva kuus, need on rasked migreenid ja need muutuvad edasi juba kroonilisteks migreenideks, mis on kestavad, ütleme, 15 päeva ja 3 kuud järjest. Tõesti, nagu te ütlesite, kui see päevad saavad ükskord läbi, kui ravimid tõesti, kas ei ole aidanud, et seda kannatust on nagu nii kaua pidanud kannatama. Loomulikult, kui inimene elab läbi ükskõik, millise sellise ataki, on see siis migreen 3-4 päeva või kas või mingisugune viirushaigus, mis on nagu äge 3-4 päeva, loomulikult võtab aega taastumine. Et see niinimetatud pohmeluse tunne peale sellist ataki, see on nagu täiesti loomulik reaktsioon, et lihtsalt tuleb võtta siis see aeg ja see jälle läbi elada, rahus olla, puhata, pöörduda oma lähedaste, oma perearsti poole, et sest tegelikult inimesed ei ole ju töövõimelised sellel ajal, et haigusleht on loomulik sellel perioodil, kui asi on ikkagi vaja papi, et iga meditsiini inimene saab sellest aru, et keegi ei võta migreeni nagu, sul ju pea valutab, et mingit nalja teed, et me ju käime kõik peavaludega tööl, et mis haigusleht, et tegelikult tuleb ikka endaga tegeleda ja sellest välja tulla. Muidugi, me ju teame, siin on sotsiaalsed probleemid, kui on kuude kaupa on peavalud, töölt ära jäämised, kodusest elust veel rääkimata, eks, et ema või isa on kogu aeg voodis on haige, et see jah ei ole lihtne haigus, ta lihtsalt käibki eluga kaasas, eakus on siin tavaliselt suur edu, et peale 50-60 eluaastat eriti naistel need ka migreenid taanduvad, ka meestel samamoodi, kuigi peetakse seda migreeni väga nagu naiste ja hormonaalse seotusega, östradiooliga seotud haiguseks. Aga ka tänapäeva uuringud on ka jõudnud ikkagi selleni, et ka testosteroonil meeste puhul on oma osa. Nii et eks see inimene on ju loodud üks selline looduse poolt imeline organism, milles kõik on ühtselt koostöös seotud, et veel kord kannatada ei tohi.
Teeme siin kohal väikese pausi ja räägime pärast pausi juba sellest, mida me saame teha migreenide ennetamiseks, kuidas elustiiliga toetada seda, et migreeni hood kas kulgeks leebemalt või siis ei tuleks üldse ja mis nipid veel võiks olla migreenikul või tema pereliikmel varuks. Jääge kuuldele!
Äripäeva raadio.
Tervisetark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere tulemast tagasi kuulema Tervisetarka. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline täna on doktor Kristel Ammjärv pealinna perearstidest. Ja meie teema on migreen. Me lahkasime esimeses pooltunnis seda, et miks ei tohiks valu kannatada, miks peaks ikkagi peavaludega pöörduma perearstile, sest et nagu selgus, migreen ei ole lihtsalt tühi tähi, lihtsalt peavalu, mida ju kõik aegajalt kogevad, vaid see on haigus, mis võib inimese isoleerida ühiskonnast, töökeskkonnast ja põhjustada väga suuri kannatusi. Aga läheme nüüd selle juurde, et migreenil on 100 erinevat nägu, nagu me juba siin rääkisime. See võib olla auraga aurata, need aistingud on inimestel erinevad. Ja samamoodi, nagu ma olen aru saanud, on erinevad need asjad, mis selle migreeni hoo võivad siis esile kutsuda. Kuidas võiks inimene läheneda siis oma nendele, nagu neid nimetatakse, triggeriteks, et kuidas aru saada, mis just minul seda migreeni hoogu võib esile kutsuda?
Nagu te Tuuliga ütlesite, et tõesti iga inimene on hästi individuaalne ja igal inimesel võib olla väga personaalne põhjus. Seda inimene võib tegelikult ainult ise teada. Ta ei pruugi seda, see võib isegi olla väike saladus talle, mida ta isegi võib-olla ei taha üldse avaldada. Ja eks igal inimesel on ka võib-olla omad saladused selles mõttes, et ka oma stiilide osas ja elustiilide osas, et võib-olla need ei ole just sellised, mida me tahaksime sotsiaalses keskkonnas üldse avaldada ja rääkida. Et tegelikult inimesed neid oma väikseid saladusi teavad, ütleme nii. Aga nagu üldises plaanis millest kogu ennetav meditsiin räägib. Ikka ja alati nii tüütu ja igav, kui see ei ole. Ja kui patsient lahkub ja ütleb, et juba jälle, ikka see elustiil, ikka ta rääkis jälle sellest regulaarsest toitumisest, regulaarsest väga olulisest unest, et meil oleks ikka see 8+8+8 elurütm. 8 tundi und, 8 tundi tööpäeva, 8 tundi oma aega, oma perele, oma sotsiaalsele keskkonnale, oma treenidele, liikumistele, kõigele sellele, mis minule hästi meeldib. Et midagi ei ole teha lihtsalt. Iga organism, on ta terve, on ta haige, ta lihtsalt vajab seda tavalist, lihtsat, normaalset elurütmi. Muidugi, me kõik vajame teinekord pidu, mõnusaid asju, rütmidest välja pääsu. See on loomulik ja see peabki olema. Ja jälle arst räägib, püüame olla mõistlikud ka nendel pidudel, et kõik, mis on nagu vähe ülemäärane, eks, et see vallandab igasuguseid probleeme. Ja migreenikutel on see teadagi jälle triggeriks, et sageli siiski on need elustiili teemad. See, nagu me rääkisime ka saate esimeses pooles, me kahjuks istume 6-8 tundi järge mööda töö juures. Palun, pange oma printer kaugemale. Palun, minge lobisege vahepeal kolleegiga. Palun, tehke päeval tass kohvi teed. Pidage pausi. Lihtsalt pidage pausi. Liikuge, tehke ja alustate 8-9 tööd. Tehke 10:30. Tõuske, sööge banaan. Pehke kohvi, tehke teed. Paari tunni pärast tuleb lõuna. Võtke see endale see aeg. Kui inimesed 8 tunni jooksul tööpäevas teevad päriselt keskendunult tööd 6-7 tundi, siis on see väga tõhus töötamine. Nii et ikka tuleb mõelda ikkagi väga palju ise endale ja eriti kroonilised haiged, kaasa arvatud migreenikud, eks? Et neid triggereid on nagu väga palju, et neid põhjusi, miks inimestel tekivad, nagu ma ütlesin, et võivad olla väga individuaalsed. Need võivad olla kodus peresuhted. Me kõik elame seda vähe stressis ja vähe läbipõlenud elu, kus me ikka välja elame, eks, et lastel me lubame peale pikka lasteaia päeva lihtsalt tulla ja kodus ennast välja elada. Aga me ise tahame ka kuskil elada. Eks me tuleme ja elame seda teinekord oma lähedaste peal. Et kui olla tark, siis on mõistlik seda vältida, sest kergem on olla võib-olla stressis ja vihane ja võib-olla on raskem ennast kasvatada ja olla rahulik ja rõõmsameelne. Et see on sageli ka tõesti kasvatuse küsimus ja enesekasvatuse küsimus. Ja palju teadagi aitab liikumine. Palun leidke endale igaüks selline liikumisviis, mis meeldib. Suurepärane, kui kodus on koduloomad, kes lihtsalt sunnivad liikuma. Hommikulõue, õhtulõue, parem ka kui saaks päeval käia. Nädalavahetused värskesse õhku. Sellised mõnusad, mis eriti nagu migreenikutele muidugi väga sobivad, on sellised mentaalsed treeningud, rahulikud joogad, pilatesed, mitte ülemäärased. Mul on küll selline mulje ja tunne jäänud, et võib-olla sellised väga ägedad boksitreeningud ja taiboksid ja need võib-olla need ei ole nagu migreenikute treenid, aga tõesti iga inimene ise teab, kuidas ta ennast maandab, kuidas ta ennast laadib ja kuidas ta suudab nagu ära hoida oma koledad tekkinud peavalu, eks, et jah, siin on ikka need samad vanad head soovitused, et tehke seda, mis on teile endale hea, mis on teie enda tervis, elagem suhteliselt mõistlikult, need ikkagi nagu need tänapäeva väga suured ohud, mis kaasnevad stress elu ja tööga, mida väga palju ikkagi ka salaja kasutatakse. Tubakapadjad, sageli psühhotroopseid aineid, mida palju kahjuks üsna salaja kasutatakse, et hakkama saada, et olla viimase peal tubli, et olla parem kui iga teine kolleeg, et võita, olla ülikasumlik, et noh, see kõik on selline suletud ring, mis on nagu eriti ohtlik kroonilistele haigetele ja ka migreenikutele teadagi.
Ehk siis see saavutuskultuur tegelikult on migreenikule üks suur trigger kokkuvõttes.
No eks teadusuuringud ja väga praktiline elu, no eks see seda näitab loomulikult, et see tõesti see lihtne jutt ja see lihtne elu, et tegelikult ega elu on ju põhimõtteliselt lihtne, kui me seda suudame nagu niimoodi nagu mõelda, et me elame teda ise natukene raskeks, me mõtleme üle, me kujutame ette, et me peame tegema ei tea mida, et minul on küll selline vähemalt tunne, et kui me suudame nagu mõelda seda päeva, et vaatan hommikul ärkan, et on valge, juba on valgem, on lootus jälle uus, on kevad, on suvi tulemas, et midagi nagu leida selles päevas mitte ainult traagilist, et algab jälle mingi õudne koosolek ja ma ei ole selleks valmis ja nii edasi, et noh, tegelikult kui ma lähen sinna koosolekule ja lähen oma tööpere ja oma inimeste sekka, tegelikult seal on ju väga tore ja tuleb välja, et sellel kolleegil ka ei ole kõik nii hästi tänaseks ette valmistatud ja tuleb välja, et me oleme nagu üsna sarnased ja see ka lohutab ja teeb jälle päeva paremaks ja saame minna lõunale ja juba on see õhtupool tulemas ja mingi tore trenn või alati ka hoidke lähedal oma lähedasi inimesi ja oma sõpru, et organiseerike midagi ja kutsuge inimesi külla ja siis kutsutakse teid külla ja kinkige inimestele midagi ja siis kingitakse ka teile ja teinekord see tore silmas ära ja ootus, et pole siin tammu näinud, et see on nagu nii südant soojendav ja väike tänu, et need asjad kõik on nagu nii lihtsad asjad, me unustame nagu neid lihtsaid asju üsna sageli nagu ära, et võib kohe võtta kalendri ja endale sinna mõne asja sisse kirjutada ja võib olla, et mõni selline trigger, kus ma olen olnud nagu üksinda ja ka COVID ajal üksinda kodus ja julgegi enam kuskile nagu minna ja ei tahagi nagu minna, et väga tänapäeval siiski räägime, et tulge töökohtadele, siin on teie tööpere, sest tegelikult me elame ju ka tööperes 8 tundi päevas, see on meie tööpere ja sotsiaalne keskkond on oluline, sest Ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni alusel meil on ju 3 tervise osa, eks? Et meil on vaimne tervis, meil on füüsiline tervis ja meil on sotsiaalne tervis. Aga seda kolmandat me väga sageli unustame ära. Ja COVID, mis oli ikka selline periood, mida ei ole kogenud maailm praktiliselt mitte kunagi sellisel moel, et inimesed jäävad lihtsalt üksi päini. Ühe hetkega sõjad on olnud maailma ajaloo alaline osa kahjuks. See on õudne, kohutav, traagiline kogemus. See elab meie geenides alaliselt sees, aga see asotsiaalsus, mis COVID-ega päädis, neid vilju me tunneme täna ja need palju räägitud vaimse tervise probleemid, mis on kasvanud nüüd peale COVIDit ja väga palju noorte seas, et noor inimene on ju veel arenev ja nõrk organism, et kannatused on olnud suured ja meie lapsed tegelikult elavad praegult maailmas, millest nad ei saa täpselt ise ka aru, mis nagu toimub. Et abi saada on suhteliselt raske, aga hakkama peab saama, sest elu on ees ja toime peab tulema. Nii et neid suletud ringe, probleeme, sotsiaalseid, vaimseid, füüsilisi, elustiili, seda on hästi palju. Migreeni triggereid siit leida on ikka rohkem kui üks.
Kokkuvõttes võiks öelda, et migreenikule on eriti oluline püüda igast päevast kinni need väiksedki rõõmukübemed, need asjad, mis annavad rahu, rõõmu, toidavad hinge ja on üleüldiselt ka igale inimesele kasuks, aga siis migreeni puhul eriti oluline hoida seda sellist vaimse tervise vundamenti laiemalt.
Ja ka samamoodi ka füüsilise tervise vundamenti, et nagu üldse kogu tervis tuleb hoida, plus veel seda sotsiaalset tervist, et lihtsalt püüda hoida oma tasakaalu, et loomulikult elu on elu ja meil kõigil on, elud käivad ikka üles alla ja mõõn ja tõus ja nedasega, siis seda ei saa ju vältida päriselt. Aga noh, kui püüda ja märgata asju oma elus, mis nagu ei ole päris hästi, et mõistlik on neid püüda lahendada paremuse poole.
Siit tulebki välja eriti oluline asja, et migreeni puhul see teadvustamine, enese jälgimine ja ka enda vastu aus olemine tegelikult, nagu te ka mainisid, et inimesed tihti peale oma pisipahesid, rääkimata sellest, et nad arstile ei räägi, perearstile ei räägi, nad ka endale ei tunnista. Et oi, ma söön ju täiesti tervislikult, aga see tühi kommikott, ma küll ei tea, kuidas see siia sai ja noh, see on haru harv juhus. Tegelikult võib see olla iga nädal niimoodi salamisi. Aga läheme nüüd natuke ka ravi juurde, et te mainisite, et tänapäevane ravi on teinud tohutu arengu läbi. Kas siin on nüüd see, et on üks hea ravim, mis igale migreenikule sobib, või on jälle see, et tuleb otsida endale seda sellist rätsepa kombinatsiooni ja ei tasu heituda, kui esimene lahendus ei ole see, mis elu valuvabaks teeb?
Ja tuli, te tõite väga kenasti juba selle ühe ilusa spetsialisti lausega välja, et see tõesti kõik vastab praktiliselt tõele. Üsna sageli migreenikud saavad tõesti abi käsimüügiravimitest, jälle alustame sellest paratsetamoolist ja ibuprofeenist või naproxeenist, ketoprofeenist, mis on mittesteroidsed põletikuvastased ravimid ja mis on apteekis kätte saadavad. Ja väga võimalik, et inimene saabki sellest abi. Väga võimalik, et tema migreen kestabki loodetavasti lühiaegselt, võib-olla ainult paar päeva ja saab hakkama nendega. Kuigi, kui on sellised lühiaegsed episoodilised migreenid, siis tänapäeval on ikkagi kaasaegsemad ravimid juba spetsiaalsed migreeniravimid, triptaanid, mis on ju ka väga igapäevases kasutuses, kuid need on retseptiravimid ja selleks ikka tuleb alati spetsialistile pöörduda ja leida see õige triptaan, ka seal on palju nüantse nendel triptaanidel, mis on pikema toimelised, mis lühitoimelised, mis sobivad paremini menstruaal migreenidel, nii et nüantse on nagu iga ravimiga, kus jälle tuleks nagu spetsialistiga rääkida. Ja tõesti tänapäeval on arenenud ka immuunravimid, ampluaa on päris laiaks muutunud, nii et ka siin on nagu tõesti juba, see on juba nagu kõrgem spetsialiteet, et siin me alati inimesed suuname, kui on ikka väga juba kroonilised migreenid ja kauakestvad ja sagedaste episoodidega ja kõik nii edasi, plus motoorsete auradega migreenid või väga sensoorsed auradega migreenid, et noh, need nüansse on nagu niivõrd palju, et aga immuunravi on küll juba neuroloogi ja peavalus neuroloogi spetsialisti otsustada ja koostöös muidugi töötatakse juba ka tänapäeval peavalu kliinikutes. Nii Tartus kui Tallinnas, kus on meil eri peavalu kliinikud, ikkagi töötavad kompleksselt juba spetsialistid koos, nii peavalu õed, eripeavaluõed juba neuroloogi juures töötavad peavaluõed koos neuroloogidega, nii et no need on juba raskemad juhud ja spetsialisti ravida ja niimoodi, et ravimite ampluaa on lai, võimalused on mitmekesised ja ma tegelikult küll usun, et iga migreenik peaks saama küll tänapäeval abi.
Me oleme ära katnud nüüd nii selle, kuidas migreenik siis enda sümptomeid, trigereid, enda eluviisi ja kõike seda võiks hinnata ja parendada. Me oleme rääkinud sellest, et ravi on olemas, tuleb katsetada mõnikord, alati ei ole kohe see esimene lahendus efektiivne. Aga nüüd räägime viimaks ka sellest, mida nii toredasti tõite välja kui tööpere. Mida saaks tööandjad teha selleks, et see töökeskkond oleks samamoodi migreenihaiget toetavam?
Tuli suur tänu, see on äärmiselt oluline koht, et oleksin peaaegu unustanud küll selle poole, et tööandjal on hästi suur roll kõigepealt märgata oma töötajat, sest on inimesi, kes on äärmiselt, no ütleme, tublid, nad on töökad, nad on keskendunud, nad täidavad oma kohuseid korralikult ja siis on nendel päevi, kus nad on täiesti hajevil, keskendumata, nad ei saa täpselt aru, nad on kohusetundlikult kohal. Et see märkamine on hästi oluline. Lihtsalt tööandjal on üks väga lihtne viis hoida oma uks lahti oma töötajatele, käia ta juures ja küsida, kuidas läheb. See on nagu, ma arvan, nagu see esimene asi. Järgmine on see, et küsida, kuidas ma saaksin nagu omalt poolt natuke aidata. Võib-olla on vaja settida seda laevalgust või tuua lähemale üks monitori peale üks lamp, mis võib-olla teeb toa hubasemaks ja hoiab ära neid valgustrigereid. Kolmas asi on see, et kuidas me nagu töökohtadel saame mõnusalt olla, istuda, füsioloogiliselt olla heas asendis. Kõik see loeb nagu hästi palju, sest üks tööandja poolt investeeritud töötool võib hoida ära mitmed migreenihaige puudutud tööpäevad. Tööandjatel on tänapäeval võimalus toetada oma inimesi liikuma. Tööandjatel on võimalus osta oma töötajatele tervisekindlustust, eratervisekindlustust, et minu töötaja pääseks kiiremini ka perearstile ehk üldarstile. Võib-olla teine kord on väga kiire, rääkimata eriarsti võimalusest. Tööandjatel on tegelikult tänapäeval nagu hästi palju võimalusi. Samamoodi isegi ka, kui on kontorid või töökeskkonnad, võib-olla on kitsad ja kõik ei ole nagu nii nagu peab, siis siiski on alati võimalus inimestega ikkagi rääkida, mida teie kujutate ette, mida me saaksime siin nagu teha, mida te sooviksite. Võib-olla tuleb selline väike märge, et kuuled, et teeme ühe õue koosoleku näiteks nädalas. Teeme ühe väikse, võib-olla meil on väike meeskond, võib-olla meil on väga tore teha üks õuejalutuskäik. Räägime oma asjad koos, mõtleme koos. Ülemistel on selles mõttes arendaja teinud nagu väga vahvaid ettevõtmisi, et meil on lausa tervisenäitus ülemistel, meil on õues, ma mõtlen, meil on kõnnikoosoleku rada, seal on võimalik liikuda, seal on võimalik teadmisi saada. Samamoodi on loodud keskkonnana terrassid, kus saab mõnusalt ka kompuutriga tööd teha ja arutada asju ja olla õues ja isegi mitte ka ainult suvel. et kui nagu pea tööle panna, siis lõkke ümber talvel üks väike tee juua ja üks soe sai süüa. Et noh, kõik sellised lihtsad asjad, mis tegelikult ei maksagi, võib-olla nagu midagi, arutades koos oma kolleegidega, tuleb nii palju häid mõtteid, et Seal tööperes on tegelikult võimalik teha ikka väga-väga palju.
Ehk tervik koosneb väga paljudest pisikestest asjadest ja et need pisiasjad toetaks, tasub avatult suhelda nii töötaja oma tööandjaga, et tal on migreen, sest et ega tööandjad ei ole ka selgelt nägijad.
Ei kaugeltki
et
mitte.
Tuleb suhelda avatult ja tänapäeval on võimalik taotleda isegi siis migreenisõbraliku tööandja märgist, et selle kohta saab infot Eesti peavalu ja migreeniseltsilt. Aga suur aitäh, doktor Kristel Ammjärv, ja soovin edu patsientide nõustamisel ja jõustamisel, et nad migreeniga paremini toime tuleks. Ja ma loodan, et siit said teadmisi, mis aitavad valuga võidelda nii migreenikud kui tööandjad kui lähedased. See oli Tervisetark. Aitäh kuulamast!